Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 28 avgust juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farruh Yusufi bugun dasturimizda. AQSh O'zbekistonni Islomiy davlatga qarshi koalitsiyaga qo'shilishga chaqirdi. Toshkentga safar qilgan AQSh davlat kotibi yordamchisining o'rinbosari Daniel Rozenblum Toshkent hukumatiga shunday taklifni tashlagan. Tojikistonda Islom uyg'onish partiyasi faoliyati taqiqlandi. Postsovet makonida ro'yxatga olingan yagona islomiy partiyaga 10 kun muhlat ichida faoliyatini to'xtatish buyurildi. Dastur so'ngida qurultoy ishtirishi Yuriy Jukovskiyning Shvetsiyaga ekstraditsiyasi atrofida bo'ladi bugungi qurultoy. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofonimda hamkasbim Farruh Yusufi marhamat var.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh O'zbekistonni Islomiy davlatga qarshi kurashish uchun tuzilgan xalqaro koalitsiyaga qo'shilishga taklif qildi. AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Daniel Rozenblum 27 avgust kuni Toshkentga qilgan safari chog'ida O'zbekiston rahbariyati bilan bu borada so'zlashuv o'tkazilganini bildirdi. Rozenblumning aytishicha, Islomiy davlatga qarshi kurash usullaridan biri jangarilarni moliyalashtirish yo'llarini berkitish va razvedka ma'lumotlarini to'plash. O'zbekistonning bu boradagi hissasi keraklidir, dedi Rozenblum. AQSh rasmiysi Toshkentda jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida O'zbekistonning paxta dalalarida bolalar mehnatini bartaraf etish yo'lidagi harakatlarini olqishladi. U shuningdek O'zbekiston hukumati paxtazorlarda kattalarni majburiy mehnatga jalb qilinishini to'xtatish borasida ham ancha ishlar qilishi zarurligini ham alohida ta'kidladi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekiston dalalarida aholi majburiy mehnatga jalb qilinishi bir necha yildan beri tanqid ostida qolib keladi. O'zbekiston fuqarosi Ikromjon Bo'ronov Rossiyadan Toshkentga ekstraditsiya qilindi. Bu haqda Rossiya Bosh prokuraturasiga tayangan holda rus axborot agentliklari xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, Ikromjon Bo'ronov Toshkent tomonidan davlatga va fuqarolarga 22 milliard so'm miqdorida moddiy zarar yetkazganlikda ayblanib, qidiruvga berilgan. Bo'ronov 2012-2013 yillarda Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani sudi ijrochilari rahbari lavozimida ishlagan paytda hujjatlarini qalbakilashtirish orqali pullarni noqonuniy o'zlashtirgani aniqlangan. Ikromjon Bo'ronov 2015 yilning aprelida Moskvada Rossiya politsiyasi tomonidan hibsga olingan edi. O'zbekistonda sobiq ma'shuqasini shantaj qilganlikda ayblangan yigit 5 yilga qamoqqa mahkum etildi. Podrobno o'z nashrining Huquq gazetasiga tayanib yozishicha, 22 yoshli Bobur Tolipov ismi familiyasi o'zgartirilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Nargiza Olimova bilan tanishib qoladi, vaqt o'tib oralarida ishqiy munosabat paydo bo'ladi. Dastlab bu munosabatlarga qarshilik qilmagan qizning onasi vaqt o'tgan sari yigitdan norozi bo'lib, bir kuni uni uydan haydab chiqaradi. Shundan keyin Bobur boshqa bir qiz bilan tanishib qoladi. Ismi Sitora Mardiyeva deb keltirilayotgan bu qiz bilan Bobur eski ma'shuqasining onasidan o'ch olish niyatida ekanini bildiradi. Huquq gazetasiga ko'ra, Bobur mobil telefonida saqlanib qolgan Nargiza Olimovaning intim rasmlarini chop qilib, pochta orqali uning onasiga jo'natadi va undan 3000 AQSh dollari talab qiladi. Aks holda rasmlarni internetda e'lon qilish bilan qo'rqitadi. Sharmanda bo'lishdan qo'rqqan ona huquq tartibot idoralariga ariza bilan murojaat qilib, militsiyaning maxsus amaliyoti natijasida Bobur shantaj orqali talab qilgan pulni olayotgan paytda ushlanadi. Sud unga 5 yillik qamoq jazosi bergani aytiladi xabarda. Tojikiston Adliya vazirligi Islom uyg'onish partiyasini taqiqlash to'g'risida qaror chiqarib, sobiq Sovet ittifoqi mamlakatlarida ro'yxatga olingan yagona islomiy partiyaga 10 kun muhlat ichida barcha faoliyatini to'xtatishni buyurdi. 28 avgustda e'lon qilingan qarorga Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi rasman ro'yxatga o'tgan partiya uchun talab etiladigan a'zolar soniga ega bo'lmagani bois qonunga binoan faoliyatini davom ettira olmasligi asos qilib ko'rsatildi. Bir kun avval TUP yetakchilari Dushanbe shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida partiya hukumat tarafidan qo'yilayotgan to'siqlarga qaramasdan o'z faoliyatini davom ettirajagini bayon qilgan edi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev AQShga sentyabrda belgilangan safarini bekor qildi. Prezident matbuot kotibi Almaz Usenov 27 avgust kuni Ozodlik radiosiga 4 oktyabrga belgilangan parlament saylovlari prezident safari qoldirilganiga sabab bo'lganini bildirdi. Atambayev 2011 yil dekabrda prezident vakolatiga kirishganidan beri biror marta Qo'shma Shtatlarga rasmiy tashrif bormagan. Muxolifatchi deputat Ravshanbek Jeyenbekov prezident Rossiyani ranjishidan qo'rqib Vashingtonga safarini qoldirdi, deya tanqid qildi. Moskva bilan Washington o'rtasidagi munosabatlar Rossiya o'tgan yil mart oyida Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilish ortidan taranglashgan. Qirg'iziston Rossiyaning yaqin ittifoqchilaridan biri sanaladi. Shu oy boshlig'ida Bishkek Moskva yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilgan edi. Avstriya politsiyasi avtotrassada tashlab ketilgan yuk mashinasida 71 odam, jumladan 4 bola va 8 ayol jasadi topilganini ma'lum qildi. Politsiyaning 28 avgustini bildirishicha, mazkur holat tergov doirasida Vengriyada 3 kishi hibsga olingan. Vengriya politsiyasiga ko'ra, tergov doirasida yana bir Afg'oniston fuqarosi ham qo'lga olingan. Politsiya Vena bilan Budapeshtni bog'laydigan avtotrassada tashlab ketilgan refrijeratorli yuk mashinasini 27 avgust kuni topgan edi. Germaniya kansleri Angela Merkel yuk mashinasida 71 kishi jasadi topilishi Venada muhojirlar bilan bog'liq buhronni muhokama qilayotgan Yevropa yetakchilarini dahshatga solganini bayon qildi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha komissari Frederika Mogherini bu fojia Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar hukumatlarini tegishli qaror chiqarishi va mas'uliyatni o'z zimmasiga olishiga turtki bo'lishiga umid qilishini bildirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz qurultoy eshitirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshitirishimizni obodqoriga o'q otgan Yuriy Zhukovskiyni Rossiyadan deportatsiya qilinishi ortida nima gaplar, nima sabablar bor degan savol ustiga quramiz bugungi eshitirishimizni. Eshitirishda mana Rossiyadan taniqli jurnalist Fergana.ru nashrini bosh muharriri va sohibi Daniel Kislov, inson huquqlari faoli Bahrom aka Hamrayev qatnashyapti. Shu bilan eshitirishimizning bir tarafi Shvetsiyada. Ya'ni Shvetsiyadan huquq faoli, muxolifat faollari, masalan, Polat aka Oxunov qatnashyapti, hadisshunos olim Muhiddin aka Shirinov qatnashyapti. Pragada bo'lsa men Abdulla Iskandar va hamkasbim Sirojiddin Islom. Hammaga assalomu alaykum deb eshitirishimizni boshlasak, demak, Obid Qori Nazarovga suiqasdni bevosita bajarganlikda gumonlanayotgan shaxs Yuriy Zhukovskiy Shvetsiyaga ekstraditsiya qilindi. 2012 yil fevralda sodir etilgan suiqasdni tergov qilayotgan prokuratura tergovchisi Kristen Petersonning ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston fuqarosi Yuriy Zhukovskiy Shvetsiyaga 25 avgust kuni Rossiyadan keltirilgan. Eslatib qo'yaman, o'zbekistonlik taniqli imom Obid Qori Nazarov 2012 yilning 22 fevral kuni Shvetsiyaning Stromsund shahridagi uy yo'lagida otib ketilgan edi. Demak, xursand bo'lishga arziydigan bir xabar. Qotil, ehtimoliy qotil nimaga olib kelindi, ya'ni deportatsiya qilindi Rossiyadan bir kutilmagan shaklda. Polat aka, siz boshlab bersangiz, eng so'nggi yangiliklar nimadan iborat? O'sha Shvetsiya matbuoti nima deyapti? Siz kuzatib boryapsiz vaziyatni. Polat Oxunov, marhamat.
Endi Shvetsiya matbuoti juda katta e'tibor berdi bu voqeaga. Shvetsiya siyosatchilari va hamma hozir endi masala sudda ko'rilishi va suiqasdga aloqador tafsilotlar ochilishini kutishyapti. Lekin bu Shvetsiya siyosiy hayotida juda katta voqea bo'ldi va juda ko'p odam bunga e'tibor berdi va Rossiya va Shvetsiya orasidagi munosabatda bu juda bir yangilik bo'ldi-da, Rossiya Shvetsiyaga bu qotillikda gumon qilingan odamni berganligi.
Polat aka, o'xshagan fikrlar edi. Endi Muhiddin aka Shirinovga savol bermoqchi edim. Shvetsiyada juda ko'p o'zbek qochqinlari bor, ularni orasida aksariyati ko'pchiligi musulmonlar. Endi Shvetsiyada yashayotgan o'zbek musulmonlari o'sha g'arb tarzidagi mahkama tizimidan bir adolat kutishyaptimi? Adolatli bo'ladigan bir umid bormi sizlarda? Chunki biroz oldingi mahkama tizimlarida bir xavfsalamiz pir bo'ldi degan fikrlarni ham eshitdik Muhiddin aka.
Xo'p, endi adolat nisbiy tushuncha, ammo mana shu ishning ochilishi va unga mas'ul bo'lgan bo'lishligi mumkin bo'lgan ehtimolli kishilarni olib kelinishi o'zi va unga beriladigan savollar va u orqali mahkama jarayonida chiqadigan ma'lumotlarga qiziqish katta.
Ya'ni adolatli bo'ladi degan bir umid bor, o'sha nihoyat bir hukm chiqadi degan umid bor. Endi mana Moskva bilan bog'lansak, Bahrom aka, birinchidan Rossiyada bu narsa yoritilyaptimi bir shaklda, bir matbuotda aytildimi bu narsa? Ikkinchidan nima deb o'ylaysiz mana shuni? Bir xayrli, bir xayrlarga vasila bo'ladigan ishmi bu, Bahrom aka?
Yo'q, endi bu buni bir siyosiy maqsadlari bor, ekstraditsiya qilindi Yuriy Zhukovskiy ekstraditsiya qilinishi talab bo'lgandan keyin uni tekshirish kerak, ekstraditsiya qilingani to'g'ri bo'ldi. Bir qarashganda qaraganda to'g'ri, lekin uni siyosiy taraflari bor.
Qanaqa siyosiy taraflari?
Shunisi, buni siyosiy taraflari o'sha asta-sekinlik bilan O'zbekiston hukumatiga Rossiya hukumatining o'sha Rossiya hukumatida bor informatsiyalar Obidxon qori hurmatli imomimizni ochib ketgan odamlar Rossiya hukumati qilmaganki endi buni O'zbekiston hukumati O'zbekiston prezidentini O'zbekiston prezidenti bosh-qosh bo'lgan bu ishkaligini Rossiya ham bilsa kerak. Endi bugun O'zbekiston hukumati doim ikki standart, har xil standartlarga siyosatlarga qadam qo'yadi. O'zbekiston hukumati doim Rossiya bilan Rossiyaga juda bir Rossiya hukumati bizga yaqin degan tashviqotlarni qilardi, lekin bugungi kunda Rossiya O'zbekiston hukumati yana G'arbga, yana Amerikaga asta-sekinlik bilan yuz burdi. Bu holatlarni Rossiya qarab turibdi. Shuning uchun Rossiya albatta buni O'zbekiston hukumati shaxsan Islom Karimovga bir ayrim davlinalar o'sha bosimlarni kuchaytirish siyosiy ham qonuniy ko'p holatlarni inobatga olib bugun yurishni ekstraditsiya qilishni ta'min qildi. Bu
tushundim endi. Yuriy Jukovskiydek Jukov emas, Yuriy Jukovskiyni ekstraditsiya qilinishi, demak, Bahrom aka sizning nazaringizda rasmiy Toshkent uchun Kremlni bir signali. Shunaqa tushundimmi?
Albatta, bu rasmiy Toshkent uchun faqat Toshkent uchun emas. Buni to'g'riroq aytish kerak. Asli bu Karimovga, bu jinoyatlar.
Xo'p, Karimovga signal ekan.
Karimovga, albatta u Karimov va uni guruhpasiga. Endi O'zbekistonda yaxshi odamlar juda ko'p.
Xo'p. Karimov rejimiga o'sha rasmiy Toshkentga. Aha, tushundim. Endi mana Daniel Kislov ishtirok etyapti eshitirishimizda, Qurbon aka. Daniel, nima deb o'ylaysiz shu masalani? Siyosiy bir signalmi, ya'ni O'zbekiston uchun Yuriy Jukovskiyning ekstraditsiya qilinishi? Daniel, marhamat.
Ну, честно говоря, я сам не очень хорошо понимаю, почему. И у меня те же самые вопросы. Единственное, я думаю так. Да, у России и, значит, Европы отношения сегодня натянутые. Но этот человек, по всей видимости, не имеет никакого отношения к российской политике, к российским силовикам. Он гражданин узбекский, и он просто в силу того, что, видимо, он русский, может быть, у него здесь есть контакты, он после того, как он что-то там совершил, он прибежал прятаться на территорию России. Но, видимо, Россия может выдать только того человека, который ей совершенно не нужен. И, разумеется, если бы российские какие-то организации, тайные или официальные, имели бы отношение к этому делу, если бы они поддерживали это убийство, или если бы они соучаствовали в этом преступлении, то они бы его не выдали. Для меня это один совершенно явный показатель того, что Россия отказывается как бы от этого человека, ярко показывая, что она не хочет иметь с этим дело, и она не имеет, ну, никакого отношения. Ведь Жуковский начнет рассказывать, когда он подвергнется допросу, он будет рассказывать наверняка. И тогда он бы мог что-то рассказать, какую-то правду о России. Так вот, видимо, он не может ничего рассказать. Россия не причастна к этому преступлению.
Даниэль Кислов, гапын тарҗима кылып койсак, Даниэль Кислов назарда бу ерда бир сиясий нәрсә юк. Oddiy bir jarayon, o'sha Rossiya O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Yuriy Jukovskiyni Shvetsiyaga bergan, ya'ni shunaqa fikrlarni aytdi. Endi Kislovga yana savolim bor. Daniel, nimaga bo'lmasa Rossiya buni kecha bermadi, o'tgan kuni bermadi, bugun berdi. Ya'ni 2012-yilda sodir bo'ldi voqea. Yuriy Jukovskiy ham 2012-yilda qo'lga olindi. Nega 3 yil kutib o'tirishdi? Nima uchun?
Ну, на самом деле, ответ может быть очень простой. Бюрократия. Все эти документы проходят очень медленно. И вроде бы арестовали его сразу через несколько месяцев после покушения и после запроса. И он все это время, по всей видимости, сидел, находился здесь под охраной. Иначе бы он убежал куда-нибудь отсюда. Или иначе его бы могли выпустить или дать ему возможность уехать в тот же, значит, Узбекистан. Он все это время сидел. Но процедура экстрадиции достаточно долгая. И вот она дошла, видимо, до своего логического конца. Иных объяснений я не знаю. Я не думаю, что здесь был какой-то торговля какая-то между прокуратурами России, Узбекистана, Швеции. Не думаю. И мне кажется, что это нельзя тоже оценивать как какой-то сигнал или вызов в адрес Узбекистана, что вот между нами испортились отношения, поэтому мы не будем больше покрывать ваших преступников или ваших там каких-то, значит, граждан. Мне кажется, нет. Это отношения Узбекистана-России по-прежнему хорошие, несмотря ни на что. И никто не будет портить их ради какой-то мелочи. Но, видимо, Россия посчитала, что это не мелочь, что этот человек имеет основание быть высланным именно в Швецию.
Инди Даниэль, мана Узбекистан фуқароси Юрий Жуковскийни Швецияга 25 август куни Россиядан келтирилган экстрадитсия қилиниши деган бир воқеянинг ичида бир сиёсий бир unsurlar bormi siyosiy tarkibida, ya'ni politsiyaga составляющие там есть или нет, Daniel?
Я думаю, что в этот раз её здесь нет, этой политической составляющей.
Daniel Kislovning fikrlari edi. Demak, qurultoy eshitirishida Yuriy Zhukovskiyni o'sha qorakaga, Obid qoriga o'q otgan ehtimoliy qotilni Rossiyadan ekstraditsiya qilinishi ortida nimalar yotibdi degan savol javobini izlayapmiz. Endi eshitirishimizda mana Sirojiddin Islom qatnashyapti, tahlilchi. Sirojiddin, siz bir necha bor tahlil qildingiz buni, mana Tojik xizmatiga bergan teleintervyuingizda ham. Siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalani?
Bu hodisani o'zi, ekstraditsiya jarayonini o'zi tafsiloti ma'lum bo'lmaganligi uchun biz faqat farazlar bilan, taxminlar bilan bashorat qilishimiz mumkin. Bu haqda faqat umumlashtirib gapirishimiz mumkin. Ilk navbatda Shvetsiya va Rossiya munosabatlariga ham e'tibor qaratish kerak. Rossiya va Shvetsiya munosabatlari juda ham tarang. Daniel ham aytdi buni. Rossiya Yevropa Ittifoqi Qo'shma Shtatlarini sanksiyalariga ro'baro' kelgan bir paytda turib, Rossiya mana shu sanksiyalarni baribir aloqalar olib tashlanishini istaydi. Buning uchun diplomatik harakatlar ham bor. Qolaversa, Rossiya va Shvetsiya munosabatlari o'sha aytaylik 8-asrdan boshlangan bo'lsa ham, 8-9-asrlardan boshlangan bo'lsa hamki, bir davrlar yaxshi bo'lgan, lekin oxirgi 10 yilliklarda yaxshi emasdi. Shpionlar, industriya, bu sanoat shpionlari janjallari, chegaralarni, havo hududlarini kesib o'tish hollari, undan keyin diplomatik janjallar, o'zaro tanqidlar, Ukraina sharqidagi bo'lgan hodisalarga Shvetsiyaning munosabati albatta ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni juda ham taranglashtirgan edi. Lekin bu yerda bir jihat bor. Agar Zhukovskiy O'zbekiston fuqarosi emas, Rossiya fuqarosi bo'lganda edi, hech qachon bermasdi, chunki Rossiya qonunlarida bu aniq tanqid belgilab qo'yilgan. Bu birinchi jihat. Ikkinchi jihat, o'sha Daniel aytgan narsa, Rossiya Obidxon qori Nazarovning hayotiga suiqasd amaliyotida o'sha mana shu ishda aloqasi bo'lmagan Rossiyani, na huquq tartibot idoralarini, na maxfiy xizmatlarini va na hukumatini. Uchinchi jihat bu albattaki o'sha O'zbekiston Rossiya munosabatlari. Aftidan O'zbekiston uchun ham Yuriy Zhukovskiyni berib yuborilishi unchalik katta ahamiyatga ega emas. Aks holda buni to'xtatishga urinishlar bo'lar edi rasmiy Toshkent tomonidan. To'rtinchi jihat, hattoki o'sha Shvetsiya prokuraturasi O'zbekiston hukumatiga Yuriy Zhukovskiy masalasida ko'plab so'rovnomalar yuborgan paytda ham kar va ko'r qolgan O'zbekiston tarafi javob bermagan. Buni o'sha Shvetsiya prokuraturasi rasmiylari ham ma'lum qildi. Shuning uchun umumlashtirib xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu hodisani, ekstraditsiya jarayonini ochilmagan jihatlari ko'p. Lekin
ya'ni siyosiy unsurlari bormi? Ya'ni siyosiy unsurlari yo'q deyapti mana Daniel, shunaqa dedi.
Bilasizmi, bu yerda siyosiy unsurlar bor bo'lishi ham mumkin, yo'q bo'lishi ham mumkin. Lekin aftidan unchalik ahamiyatli emas. Na O'zbekiston hukumati uchun, na Rossiya uchun, chunki qandaydir bir himoya vositasi bor-ku O'zbekiston hukumati, O'zbekiston tomoni jim turdi, bu hodisaga munosabat bildirayotgani yo'q.
Rahmat, Sirojiddin. Endi mana qo'limdagi ma'lumotlarga ko'ra Yuriy Zhukovskiy 1978 yil 3-aprelda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi. Lekin esingizda bo'lsa, bundan 3 yil oldin bu narsa taftish qilingan paytda balki u kishi Rossiya fuqarosi ham bo'lishi mumkin degan ehtimollar ilgari surilgan edi. Danieldan so'rasak, ya'ni bu kishi endi o'sha Yuriy Zhukovskiy Rossiya fuqaroligi bo'lmaganligi aniqmi? Chunki biz bilamizki, juda ko'p Rossiya fuqaroligi bo'lgan o'zbeklarni, O'zbekiston fuqarolarini Rossiya O'zbekistonga ekstraditsiya qilgan faktlar bor. Ya'ni Daniel, mening savolim Qurbon aka. Yuri Zhukovskiy Rossiya fuqarosimi yoki O'zbekiston fuqarosimi? Nima deb o'ylaysiz?
Это железно, потому что Россия никогда не выдала бы гражданина России, если бы у него этот паспорт был легальный и официальный. Россия, мы знаем, выдает узбеков, которые получали здесь гражданство России. Да, но Россия выдает их обратно на родину по просьбе узбекских властей, которые обвиняют этих людей в экстремистских действиях, каких-то противоправных, противогосударственных действиях на родине, в Узбекистане. Здесь Россия может закрыть глаза на то, что у этих людей есть российское гражданство тоже. Им наплевать. Она не любит исламистов, она мочит любых радикалов или любых исламских оппозиционеров или активистов и на своей собственной территории тоже. И, конечно, она выдает их Узбекистану. Но этот человек не имеет отношения к радикальным движениям. Я уверен, что у него нет российского гражданства. На растерзание Европе Россия бы не отдала своего российского гражданина.
Daniel Kislov fikrlari edi. Bahrom aka, siz nima deb o'ylaysiz mana shu fikrlarga? Mana Daniel Kislovning fikrlarini eshitdingiz, ya'ni sizdan farqli o'laroq Daniel aytdiki, bu yerda bir siyosiy unsurlari yo'q dedi. Ya'ni oddiy byurokratiya.
Yo'q, Daniel Kislov juda to'g'ri aytdi. Qanchalik islomga adovati bor, o'zbeklarga adovati borligini aytib beryapti. Juda tezlik bilan o'sha o'zbeklarni hatto ne to'lki ekstraditsiya qilish, hatto o'g'irlab ketish bu yerda. Rossiya ko'p zimo beradi, Karimovga podarka qiladi doim o'zbeklarni bu siyosiy, haqiqiy o'sha diniy siyosiy odamlarni.
Endi bu yerda farqlida Shvetsiyaga beryapti endi.
Daniel ekstremist deb aytdi. Ular hali ekstrem, bu ekstremistlar hali Rossiya sevadigan payti kelganda bu ekstremistlar ham javob beradi. Bular ekstremist emas, Rossiyadan o'g'irlab ketilayotgan. Lekin nima uchun bu 3 yillab shunchalik demakki haligi hujjatlar shunchalik byurokratik deb aytdi Daniel. 3 yil juda shu protseduralar bo'lgan ekan. Xullas, Zhukovskiyga protsedura byurokratlar shunchalik ishlatdi 3 yilda, lekin o'zbeklarni osongina 2 oy, 3 oy, 3 kun ichida berilishi qanday? Buni qanday? Bu yerda byurokratiya yo'qmi? Bu xullas Daniel aytayapti, Rossiya qanchalik qonun doirasi emas, o'zini kayfiyatidan kelib chiqib
ishlatdi. Siyosiy kayfiyatda kelib chiqadi. Bahrom aka fikrlari edi. Bahrom aka rahmat. Endi Polat aka Oxunovdan eshitsak, Polat aka Oxunov, siz o'z vaqtida SSR xalq deputati bo'lgansiz Rossiyada, o'sha sahriblar guruhpasida, buni ta'kidlashim kerak. Ya'ni Rossiyadagi bugungi siyosatchilar bilan bardim bo'lgan keldingiz bordir. Rossiyadagi vaziyatni bilasiz va anchadan beri Shvetsiyada yashayapsiz, Shvetsiyani ham bilasiz. O'zbekistonni ham bilasiz. O'zbekistonda bir siyosiy quvg'in bo'lgansiz O'zbekistonda. Ya'ni shu ma'noda sizning fikringiz qiziqda menga. Siyosiy alomatlari bormi Yuri Zhukovskiyni deportatsiya, bu yoqqa ekstraditsiya qilinishiga?
Siyosiy sabablari bor deb o'ylayman. Oddiy bir misol, mana Zhukovskiy keltirilgan kuni 3 soatlardan keyin menga Shvetsiyaning parlamentining xavfsizlik komitetining a'zosi shu haqida xabar qildi, keltirildi. Demak, bu voqea shved siyosatchilari tomonidan kuzatilib borilgan va muhokama qilingan. Men aytmoqchimanki, Rossiyani bu qadamini ortida bir necha maqsadlar bor bo'lishi mumkin. Birinchidan, Shvetsiya qanday davlatligini hisob bir qarashimiz kerakdi. Shvetsiya Yevropa ittifoqida Yevropa ittifoqining tashqi siyosatini ishlab chiqishda juda katta ta'sirga ega bo'lgan davlatlardan biri hisoblanadi. Misol uchun O'zbekistonga qarshi sanksiyalar kiritilganda, sanksiyalar oxir-oqibat Shvetsiyaning noroziligi olib tashlangandan keyin sanksiyalar olib tashlandi va Shvetsiya oxirgi nuqtagacha qarshilik ko'rsatgan edi. Xuddi shunday bugun Rossiyaga qarshi siyosatda Shvetsiya katta ta'sirga ega Yevropa ittifoqining siyosatini ishlab chiqishda. Va men o'ylaymanki, Rossiya bu qadami orqali Shvetsiyada mavjud bo'lgan xayrixohlarga ta'sir qilish niyati ham bor. Aytaylik, mana hozir hokimiyatda bo'lgan sotsial-demokratlar, kommunistik yoki Rossiyaga xayrixoh odamlar ularda ko'p. Shvetsiyada so'lchilar partiyasi, yashillar partiyasida ham Putinga va hozirgi Rossiya-Ukraina konfliktida Putinga xayrixohlar bor. Va balki Rossiya bu qadami orqali Shvetsiya bilan munosabatlarni yaxshilash, unga xayrixoh odamlarni qo'liga qo'shimcha argument berish maqsadlarini ham qo'ygan bo'lishi mumkin. Ikkinchi tomondan O'zbekiston, Rossiya, Shvetsiya shu uch burchagini oladigan bo'lsak, men o'ylaymanki, mana bugun yana bir xabar oldik, O'zbekiston Islom davlatiga qarshi koalitsiyaga qo'shilishga rozi bo'ldi. Va ba'zi bir turli qadamlar bo'lyapti. O'zbekistonni g'arbga yaqinlashish jarayonlari asta-sekin tezlashib boryapti. Balkim shu Shvetsiyaga o'zbekistonlik qotilni berib va bu qotil O'zbekiston maxsus xizmatlari orqali Shvetsiya davlatida, g'arb davlatida ishlayapti deb qandaydir O'zbekistonga munosabatni o'zgartirish niyati ham bo'lishi mumkin Rossiyani.
Ya'ni siyosiy alomatlari bor deb bilasiz-da?
Siyosiy alomatlari bor deb hisoblayapman.
Ya'ni bu yerda oddiy yurisprudensiya emas, jinoyatchini berish olish emas, orqasida siyosiy sabablar bor deb bilasiz. Xo'p, shuni tushundim.
Ha, chunki byurokratiya bo'ladigan bo'lsa, bu byurokratik jarayonlar uchun juda uzoq cho'zildi. Va aynan Rossiyani ahvoli qanchalik tashqi siyosiy obro'yi qanchalik tushib borgan sari bu voqeani bugun paydo bo'lishi Rossiyani obro'yini ko'tarishga, masalan Shvetsiyada unga munosabat, mana Rossiya juda to'g'ri qaror qildi degan fikrni uyg'otishga ham juda o'z vaqtida paydo bo'ldi demoqchimanda. Shuning uchun albatta Rossiya siyosatchilari bu qadamni qilishdan oldin juda ko'p narsalarni hisob kitob qilgan va ular hech narsa yutkizmasligini mana Daniel ham aytdi, chunki haqiqatda Rossiyaga aloqasi hech qanday yo'qligi uchun bular hech narsa yutkizmaydi, faqat qo'shimcha obro'y topadi va o'ziga xayrixohlarni orttiradi bu qadam orqali.
Rahmat. Muhiddin aka, Shirinovdan so'ramoqchi edim. Ya'ni Muhiddin aka, mana har holda Rossiya berdi o'sha ehtimoliy qotilni. Bir olqishlash niyatingiz yo'qmi mana shu Rossiyani qilgan ishini?
Men qarorni olqishlayman. Qarorni chiqargan tomonni olqishlash bundan ya'ni kelib chiqmaydi. Bu Rossiyani berishi men ham Kislovning fikriga qo'shilaman. O'sha o'zini qo'li bu yerda yo'qligini ko'rsatish uchun va ayni paytda bu yerda Turkiyada bo'lib o'tgan voqeani ham eslashimiz kerak, Abdulla Buxoriy, chunki u yerda ikki ehtimoli variant bor. Biri Rossiyaga boryapti, ikkinchisi O'zbekistonga. Bu masalada Rossiyaga hech qanday bog'liqligini ko'rsatish ularni manfaati bo'lishi mumkin. Ikkinchi jihati menimcha aynan O'zbekistonga ta'sir o'tkazish va O'zbekistonni o'zini o'sha O'rta Osiyoda qilayotgan siyosatiga qaysidir ma'noda to'sqinlik qilayotganligini jazolash uchun bo'ladi, agar Rossiya o'sha O'zbek hukumati bu ishga aralashgan degan nimaga kelgan bo'lsa xulosaga. Va bu 3 yilni biz hozir ikkita nima xabar bor. Biri 3 yil oldin haqiqatan mana shu xabar chiqqandi. O'sha xabarni tekshirilganda na tasdiqlangandi, na rad etilgan. Ozodlik radiosi Rossiyaga yuborgan talab so'rovnomasiga adashmasdan rad javobi kelgan. Va Kristir Petersonning suhbatlaridan kelib chiqqan ma'lumotda yanvar oyida ushlanganligi Rossiya tomonidan ularga aytilgan. Ya'ni o'sha 3 yil emas, mana necha oy bo'ladi endi, 8 oy o'tganligi ne taxmin qilsak bo'ladi. Agar endi Rossiyani bu aytgan rasmiy ya'ni xabarlarida yoki Kristir Petersonning xabarlarida. Ikkinchi yana bir muhim jihat menimcha Shved va Shved siyosatchilari va hukumat bu ishni haqiqatdan jiddiy bir xalqaro siyosatga bog'liq ish deb bilyapti va bugun mana yaqinda bir 2 soatlar oldin chiqqan xabarda hatto o'sha ayblanuvchi, shubhalanuvchi sud zaliga keltirilmasligi va Stokgolm atrofida, chunki sud Ostershunda bo'ladi, Stokgolm yaqinlarida bir joyda faqat video link orqali ko'rinishligini aytdi va sabab qilib aynan chunki shubhalanuvchi tomon bir davlat ekanligi va davlatni mana shu hozir shubhalangan kishini yo'qotishda manfaati borligi va mana shu ish amalga oshishini oldini olish uchun aynan shu ish qilayotganligini bugun mana xabarlarda chiqdi va Kristir Petersonni ham o'sha O'zbekistonni yoki O'zbekistondagi deylik, O'zbekiston hukumati bo'lish shart emas, lekin O'zbekistonda kimdir yo qaysidir guruh yo qaysidir muassasani bu ishni orqasida turganligiga katta bo'lib ham katta maqomdagi ta'sir kuchiga ega bo'lgan jihatni turishiga ishora qiluvchi belgilar sifatida bir nechta narsalarni sanadi. Shulardan biri mana shu ish sodir bo'lishdan 9 oy oldin qorayotgani xalqaro Interpoldan olib tashlanganligi. Yana undan keyin O'zbekistonga 2013 yildan beri doimiy so'rovlar va bu Tashqi ishlar vazirligi orqali O'zbekiston Yustitsiya ministrligiga bog'lanib yetkazgan ma'lumotlariga hech qanday bir og'iz so'z javob bo'lmaganligi mana shu narsalardan va uni o'sha qorayotgani 99 yil portlashlarida ayblashiga qaramasdan bu ishga o'zbek tomonidan jiddiy bir qiziqish bo'lib bu ishni u yo bu shaklda chunki ma'lumot berib ya'ni qiziqish ko'rsatmaganligi yoki o'sha qiziqish boshqa shaklda qiziqishi borligini mana shu shaklda ifodaladi degan gumonlarga kelgan.
Muhiddin aka o'zi Yuriy Zhukovskiyni o'zbekistonlik imomga qilgan suiqasdga aloqadorligi haqidagi ilk iddaolar 2012 yilda bu ish yuzasidan o'tkazilgan mahkamada ilgari surilgan edi. Mancha mahkamada qatnashdingiz-a siz ham bir ikkilarda. Muhiddin aka 2012 yilda ismi chiqdi bu Yuriy Zhukovskiyni allaqachon.
Ismi chiqqandi, lekin bu Rossiyada ushlanganligi o'sha payt xabar chiqqani bilan keyinchalik mana Kristir Peterson rasmiy bayonotlarida hozir unga Rossiyadan aytilgan xabarlarda yanvarda ushlanganligini aytganligini aytganda endi.
Ha, yana Muhiddin aka yana bitta bu jinoiy paket ichida ikkita o'zbek er xotin ham bor edi esingizda bo'lsa, o'sha Yuriy Zhukovskiyga yordam berganlikda ayblangan edi. Ular nima bo'ldi? Oqlandi shekilli.
Haqiqatdan qiziq nuqta, chunki ularni hozir mahkamada qatnashishligi juda muhim menimcha va shunday mas'uliyatni his qilib ular Shvetsiya territoriyasida bo'lib turadi va Shvetsiya hukumati mana shu narsaga erishadi degan umiddamiz. Bu yerda qiziq narsa shuki, mana shu hozir oxirgi voqealardan keyin ba'zi kishilar biroz o'shalar nima bo'lyapti degan xabarni biroz Google orqali, yana bilasiz, hozir izlash imkoniyati bor. Shunday qilinganda o'sha Nodira Aminovani bir diskriminatsiyaga qarshi tashkilotda ishlayotganligi to'g'risida ma'lumotlar chiqqan internetda.
Shvetsiyadami?
Shvetsiyada. Ya'ni bu degani ular o'zlarini hatto o'sha yerda turli suratlar nimalar qo'yilgan, u har xil seminar, boshqa narsalarda qatnashayotganligi to'g'risidagi ma'lumotlar borligi, ya'ni bundan umid qilamizki, ular mana shunday, demak, o'zlarini oqlangan, o'zlarini aybsiz deb hisoblayotgan bo'lsa, mana shu narsani so'nggi bor va o'sha mahkamada so'nggi bor haqiqatdan bu ishni qilayotganda Yuriy Zhukovskiyning qotillik niyatda ekanligi bilmaganligini isbotlash imkoniyatidan foydalanadi va mahkamani to'laqonli bir so'nggi yakuniga yetishga hamkorlik qiladi degan umiddamiz.
Muhiddin aka, mana Shvetsiyadagi va boshqa joydagi Obidkor Nazarovning tarafdorlari, muridlari, muxlislariga bir e'tiroz bo'lgan o'z vaqtida. Ya'ni bular yaxshi advokatlar yollab, kuchli mahkama jarayonida kuchli himoyani ta'minlay olmadi degan ayb qo'yishgan. O'zbekcha maqol bor-ku, ya'ni da'vogar sus bo'lsa qozi muttaham bo'ladi deb. Endi bu Shvetsiya adliya tizimiga to'g'ri kelmasa ham, shu ma'noda bir kuchli bir advokat yollab, masalani qattiqroq qo'yish niyati yo'qmi bir Shvetsiya musulmonlar, ya'ni o'zbekistonlik musulmonlarda? Muhiddin aka,
mahkama ikki bosqichda bo'ldi. Ikkinchi bosqichda aynan mana shu ya'ni uslubdan foydalanildi. Mendagi bor ma'lumotlarga ko'ra, aynan o'sha bir advokat, qo'shimcha advokat yollanib ishni ko'rib chiqildi, lekin bu yerda baribir natija Shvet bu ya'ni bu yerdagi mahkama jarayoni nuqtai nazaridan u ikki juftlik ozod qilindi va hozir menimcha bu kabi xalqaro rezonans bergan bir ishda unda qatnashadigan Kristir Peterson ham juda malakali, qobiliyatli prokuror deb bilamiz va u yerda mana shu mahkamani birinchi jarayonni kuzatiladi. Agar unda qoniqarli natija chiqmasa, albatta uni ustidan shikoyat qilinsa kerak deb o'ylayman. Bu albatta bu ikkinchi tomonga ham bog'liq. Ular aynan shu ikkinchi holat bo'ladigan bo'lsa, yo Sundsvall yoki Sokomda bo'lishni ham bugun taxminan aytishyapti. Agar yana o'sha norozi tomonlarni qayta ko'rib chiqish arizasiga ko'ra sud 2 marta qaytarilish ehtimoli hozirdanoq aytilyapti. Ya'ni o'sha paytda albatta bu narsalarga e'tibor beradi. Agar bu safar ham o'sha ishni turli jihatlari ochilmasa.
Rahmat Muhiddin Shirinov fikrlari edi. Sirojiddin, siz Britaniya adliya tizimi haqida juda yaxshi hikoyalarni gapirib bergansiz, o'sha tarjimonlik qilgan ekansiz va bu samarali adliya tizimi uzoq vaqt va qimmat bo'lsa ham samara beradigan adliya tizimi degan fikrlarni aytgansiz. O'z vaqtida Obidkor Nazarovni Shvetsiyada ko'rilishi samarasiz bo'ldi degan bir ta'assufli gaplarni ham eshitganmiz va bugun Zhukovskiyning ekstraditsiya qilinishi ham o'sha samarali adliya tizimiga misol deya olamizmi? Sirojiddin.
Endi bilasizmi, bu yerda O'zbekistondagi o'sha muhojirlarning Shvetsiya adliya tizimiga bo'lgan ishonchsizligini bildirishlari albatta o'sha Shvetsiya adliya tizimini yaxshi bilmasliklaridan kelib chiqadi deb o'ylayman. Sababi
menda ham savol bo'ldi Sirojiddin. Chunki Aminovalar borki mana bu. Ular aytishdiki, biz Obidxon akaning uyiga bormadik, balki voy momoni ko'rinishini ko'rishga bordik degan bir men ishonmaydigan gaplarni aytishdi. Unga Shvetsiya adliya tizimi ishonganiga men ham nima bo'lardim-da, hayron qolardim.
Endi bilasizmi, bu yerda bir narsa borki, Shvetsiyada bir kishini aybdor deb topish umuman Skandinaviya davlatlarida ko'plab aniq, taniq o'sha isbotlarni talab qiladi. Ularni, demak, asosiy o'sha ayblanuvchi shaxs qo'lga olingani yo'q. Ular o'z bo'yinlariga olganlari yo'q. Bilmayman, bizda turishdi, shuni o'zi yetarli deb hisoblashgan menimcha. Bu aslida Shvetsiya adliya tizimidagi nuqson emas, balki kuchli jihat deb o'ylayman.
Endi bu narsani bir analogi bo'lganmi shu paytgacha, masalan, Yuri Zhukovskiydagi bir odamni bir qotilni deportatsiya, ekstraditsiya qilinishi holati bo'lganmi, masalan, Putin iqtidorga kelgan paytda, buni Daniel Kislovga bersak bu savolni, bo'lganmi shuni bir analogi, muqobili bormidi?
На самом деле, не помню, конечно, надо искать, не помню. Но то, что касается Узбекистана или Центральной Азии, по-моему, вот такого ничего не было. По-моему, нет. Но ведь и такие покушения, и такие преступления, они происходят достаточно редко. Я думаю, что органы безопасности Швеции дали российским властям очень хорошие основания, очень хорошие факты для того, чтобы этого человека действительно обвинить, что он причастен к этому. И этих оснований было довольно. Ну, еще понимаешь, какое дело? Если бы это была Америка, например, то я не думаю, что Россия вот выдала бы Америке такого человека. Просто из-за того, что с Америкой у нас действительно очень плохие отношения, и мы ищем любой повод, чтобы навредить ей, Америке, или показать ей свою независимость, что мы второй полюс мира, там, и так далее, и так далее, бла-бла-бла. Но Швеция – это, в общем, такая страна, как бы, ну, которой у нас нет больших претензий и каких-то больших проблем. Вроде бы у нас отношения нормальные. Ну, пусть они разбираются со своим убийцей сами. Я думаю, что тут решили таким образом.
Daniel Kislov fikrlari, demak, Daniel Kislovni aytishicha Shvetsiya tarafi Rossiyaga juda katta yaxshi hujjatlarni berib, o'sha Yuri Zhukovskiyni ekstraditsiya qilishiga musharraf bo'lgan va bunaqa holatlar kamdan kam bo'lgan degan fikrni aytdi Daniel Kislov. Har holda 2011-yilning 26-sentyabrida Rossiya hududida O'zbekiston xalq harakati faoli Fuat Shokirov otilib ketilgan edi va qotil hanuz topilmadi. O'sha kuni, ya'ni 2011-yilning 26-sentyabrida men Obidqori Nazarov bilan gaplashuvdim mana shu Fuat Shokirovni otilishi masalasida. Va bu yerda nafaqat shu masalada gaplashdik, balki umumiyatla tashqaridagi diniy faollarni rasmiy Toshkent tarafidan ta'ziq, ta'qibga olinishi masalalarini ham muhokama qildik. Agar o'sha suhbatni eshitib ko'rsak, juda ko'p savollarga Qorakani o'zi oldindan javob berganday bir xulosa chiqadi. Eshitib ko'raylik, uzoq bo'lsa ham o'sha narsani qurultoy ishtirokchilari bilan birgalikda. Taqsir, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana Shu O'zbekiston xalq harakatida Rossiyadagi bofuqlashtiruvchi Fuat Rustamxo'jayev otib o'ldirildi. Siz ham mana shu iddaolarga qo'shilasizmi? Ya'ni O'zbekiston hukumati o'zi istamagan din peshvolarini, muxolifat faollarini ta'qib qilmoqda degan gaplarda qanchalik asos bor, taqsir?
Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Bu xabarni eshitib juda ham qayg'uga tushdik. Alloh taolo u ukamizni rahmatiga olsin. Oila a'zolariga ta'ziya izhor qilamiz. Ularga Alloh sabr bersin. Ukamiz inshaalloh Alloh huzurida mazlum sifatida zulmdan o'ldirilgan shahidlar qatorida bo'lishini tilaymiz. Darhaqiqat O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati va boshqa organlar tomonidan mana shunday erkin fikrli insonlarga, ayniqsa musulmonlarga nisbatan qotilliklar va qirg'inlar anchadan beri bo'lib kelmoqda. Buning avvali shu 1992 yillardan boshlangan Islom uyg'onish partiyasining raisi Abdulla O'ta o'g'irlandi, undan keyin Abdulla Qori va undan keyin bir qancha insonlar o'ldirilganligi, bu hammasi aniq. Ya'ni odamlar shu milliy xavfsizlik xizmatidan boshqa biron bir kuchni da'vo qilmaydilar. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri shu milliy xavfsizlik xizmati tomonidan amalga oshirilayotgan jinoyatlar ekanligini mana masalan biz ham o'zimizning misolimizda ayta olamiz. Ya'ni bizning o'g'limiz Husniddin o'g'irlanishi va Oqil Farruh degan shunday olim yigitlarni o'g'irlanishi shu milliy xavfsizlik xizmati tomonidan amalga oshirilgan. Bunda hech qanday shubha bo'lishi mumkin emas.
Taqsir, mana Qozog'istonda siz qochib yurgan paytingizda qanchalik yaqin sezdingiz mana shu O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini sizga bo'layotgan ta'ziyatlar yoki sizni quvib ovlab yurganda qanchalik yaqin his qildingiz? Ya'ni bu xavf xatardi.
Juda ham aniq his qildik desak bo'ladi. Ya'ni biz yashagan uylarni ular taxminiy ravishda bilishgandan keyin atrofga ayg'oqchilar qo'yishgan, bayroqchilar qo'yishgan paytda bizlar ilg'ab qoldik, sezib qoldik va ulardan biroz oldin harakat qilib biz o'sha uydan chiqib ketdik. Biz chiqqanimizdan keyin ular ertasiga o'sha yerni 20 odam askarlar bilan bosishgan va u yerdan hamma narsalarni narsalarimizni olib chiqib ketishgan. Bu narsa demak juda ham yaqqol sezilgan va biz o'sha yerda yashagan 3 hovli barobar bir vaqtning o'zida ana shunday maxfiy xizmat xodimlari tomonidan bosilgan, tintuv qilingan va u yerdan bir guruh musulmonlarni o'g'irlab olib ketishgan Toshkentga.
Taqsir edi. Ya'ni O'zbekistondagi bu voqelikni bir tasodif deyishimiz mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz?
Buni aslo tasodif deyish kerak emas. Rejalangan holda maqsad bilan qilinayotgan jinoyatlar. Lekin bu juda ham bir aqlsizlik bilan oqibatni o'ylamasdan qilinayotgan ishlar. Yoki ramzli qilib o'xshatish bilan aytsak, o'zining oyog'iga bolta urish bu. Ya'ni hozirgi hukumat tepasida o'tirganlar, mana shu ishni qilishga buyruq berayotganlar, o'zlariga o'zlari qilayotganlarini anglamayaptilar. Chunki buning oqibati xunuk narsalarga olib borishi odamni o'ylantiradi.
Taqsir bari Press UZ Info degan nashr borligini bilsangiz kerak. Ya'ni shu muxolifat faollariga, din peshvolariga bo'xtonlar yog'dirib kelishi aytiladi va Alisher Soyevning o'limi oldidan Alisher Soyevga qarshi o'sha Press UZ Info'da qator maqolalar e'lon qilingan edi. Va mana bu ikkita mana Fuat Rustamxo'jayev yoki Ravshanbek Otabekov o'limidan sal oldin ham Press UZ Info'da o'sha muxolifat faollariga, qolaversa sizga ham qolgan hamma muxolifat faollariga qarshi haqoratli maqolalar e'lon qilindi va bu ham bir tizimni bir xos xususiyatmi? Ya'ni oldin maqolalar bilan odamlarni o'ldirib, keyin jismonan o'ldirish.
Shunday, bu insonlar aytishimiz mumkin iymondan, islomdan mahrum bo'lgan odamlar, ya'ni musulmonlarga nisbatan shunday haqoratlarni qilish avvalda qadimda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida hatto yuz bergan. Ya'ni munofiqlar shunday ulug' insonlar bo'lgan Rasulullohning oila a'zolariga ham xunuk tuhmatlarni qilishgan. Bundan taajjubga tushmasa bo'ladi, lekin mana shunday yo'lga kirgan odamlar o'zlarini eng baxtsiz insonlar ekanliklarini, badbaxt kimsalar ekanliklarini namoyish qiladilar. Ularga odam achinadi, chunki bu olam egasi Alloh hamma narsani hisobini qiladi, jazosini beradi. Mana shu dunyoda zulmning jazosi tezroq keladi deyilgan, boshqa ishlarning jazosi ehtimol oxiratga qolishi mumkindir, lekin odamlarga o'tkazilgan zulmning jazosi, azobi, uqubatlari mana shu dunyodan boshlanadi. U xamir uchidan patir qo'shtirilishida va uning oqibati nihoyatda ayanchli bo'ladi. Bu narsalarni o'ylaydigan bir aqlliroq insonlar bo'lsa, agar hukumat ichida ular haliyam imkoniyati bor paytda o'zlarini o'nglab, xalq bilan, shu muxolifat bilan ham, musulmonlar bilan ham muloqotga kirishish yo'llarini qidirishlari kerak. Oxir bir hiqildoqqa, jon hiqildoqqa kelib, to'psi tor bo'lib qolgan mahalda, hali xalqni iborasi ham bor, tuxum ilinganda degan ibora ham bor, o'shanaqa paytda keyin chora qidirish bu befoyda bo'ladi. Lekin hozir imkoniyat bor, hozir shunga fursat bor, hozir shunday yaxshi yo'lni, bir aqlli yo'lni qidirish shu davlat tomonidan, milliy xavfsizlik xizmati tomonidan kutiladi. Ular qilishi kerak, chunki hozir hamma narsa, imkoniyat ularning qo'lida. Ammo hayronsiz, hali maqol bor, ya'ni nodon do'stdan aqlli dushman yaxshi degan. Agar islomga, musulmonlarga o'zlarini dushman deb bilib, musulmonlarni o'zlariga dushman deb bilib shu ishlarni qilishayotgan bo'lsa, aqlli dushman bo'lsin deb aytar edik. Agar dushman aqlli bo'lsa, ba'zi nodon do'stlardan ko'ra yaxshiroq bo'lishi darhaqiqat bu aniq, ya'ni bu ma'lum narsa. Chunki aqlli dushman o'zini o'ylaydi, oqibatini o'ylaydi va o'ziga ham yomonlik bo'lmasligi uchun o'zi yomon ko'rgan odamlar bilan murosa yo'lini va bir tinchlik yo'lini qidiradi. O'sha aqlli dushman deganda shu narsa nazarda tutilgan bo'lsa kerak. Lekin hayronsiz, shuncha 30 millionli aholini boshqarayotgan shunday bir Markaziy Osiyoda muhim bir strategik ahamiyatga ega bo'lgan davlatni tepasida turgan odamlarni aqli nega uzoqroqqa yetmaydi deb odam tushunishiga taajjub qolasiz. Bu insonlarda inson tabiatini, uning psixologiyasini, odamzod tabiatini bilish uquvi shu darajada pastmi deb o'ylaysiz? Chunki shu odamlarga halqa qilinayotgan, o'tkazilayotgan buzg'un ular kutayotgan natijani bermasligi, aksincha judayam bir katta halokatli natijalarga olib kelishi, o'zlari uchun judayam bir katta bir falokatlarga olib kelishiga nahot ularni aqli yetmaydi deb hayron bo'lasiz.
Taqsir bana 24 sentyabr kuni Rossiyada Ivanova shahrida O'zbekiston xalq harakati yetakchilaridan biri Fuad Rustamxo'jayev otib ketildi va juda ko'p ta'ziyalar bildirilmoqda. Bizni mana maqolani tagiga ta'ziya qo'yishyapti va o'sha duo qilaylik degan gapdan nariga o'tishmayapti. Nima bizni musulmon birodarlarimiz. Holbuki Fuad Rustamxo'jayev o'zini hayotida bir musulmon ham faol kurashchi bo'lishini ko'rsatgan edi. Ya'ni shu ma'noda harakat va barakat degan gapga bir aniqlik kiritasizmi? Chunki yaqinda qurultoy eshittirishida ham Loloxon Botirova degan aytdiki, biz insofga chaqirishimiz kerak va duo qilishimiz kerak degan gapni aytgandi. Bir passiv bir nimada anavi munosabat. Ta'sir.
Insofga chaqirish deganda mana biz yuqorida aytgan so'zlarimizning ma'nosi shunday tushunsa bo'ladi. Ya'ni o'sha hukumat rahbarlarini hozirgi kunda shu ishlarni amalga oshirayotgan, shu jinoyatlarni, qonuniy jinoyatlarning tepasida turgan odamlarni aqliga ishora qilish, ularni insofga chaqirish bu bor narsa, bu davom etish kerak doimiy ravishda. Ammo xalq, musulmonlar bular duo qilishlari yoki sabr qilishlari bu ham tayinli, aniq, ma'lum narsa. Chunki bunga Alloh va payg'ambar buyurgan, inson hamisha sabrli bo'lish kerak. U yaxshi hayot kechirayotgan paytda ham, og'ir kunlarda ham, lekin buning ma'nosi ba'zi bir dinni tushunmaydigan odamlarning tushunchasidagi mutelik, qullik, hamma nohaqlikka rozi bo'lish degan ma'nodagi sabr emas, uni sabr deyilmaydi. Sabr bu haq yo'lda mustahkam turgan holda, iymonida mustahkam bo'lgan holda, hamma narsani Allohdan deb bilib, unga tavakkul qilib va Alloh buyurgan ishlarni ham bajargan holda sabr qilish. Ya'ni haq yo'lda sabr qilish. Maqsad yo'lida oldinga qarab intilgan holatda zulmga qarshi kurashgan holida sabr qilish. Chunki mana shu zulmga qarshi, nohaqlikka qarshi kurashish oson emas. Bu yo'lda mana shunday qurbonlar bo'ladi. Ular qarab turmaydi, o'ldiradi, qiradi, otadi, qiynaydi, tahqirlaydi va hokazo. Mana shunday ishlarni ko'rib turib, bularga taslim bo'lib bundan vahimaga tush emas. Balki bu ham sinov, bu ham mana shu haq dinning haqligini ko'rsatadigan bir sabab deb buni mana shunday qabul qilib va oldinga qarab intilish, harakatlarni davom ettirish, haq yo'ldagi ishlarni davom ettirish, avvalo Allohga mahkam bog'lanib ibodatda chiroyli bo'lish, taqvoda, halol pokizalik, inson o'zining nafsini, ruhini chiroyli ushlab tarbiya qilib borish, xulq-atvorini, yon-erdagilar bilan muomalasini chiroyli qilgan holda haq uchun kurashda davom etish kerak. Sabr ana shu yo'lda bo'lish kerak. Ya'ni o'sha ruhiy bosimlar, tazyiqlar, qiynoqlar bo'ladi, o'shalarga dosh berish, ya'ni shularni yutib, orqaga o'tkazib, oldinga o'tib ketish kerak. Ya'ni tosh kelsa kemirib, suv kelsa simirib deganda oldinga yurish kerak.
Obidqori Nazarov bilan 2011-yilning 26-sentyabrdagi suhbat edi bu. Mana suhbatdan 5 oy o'tib, Obidxon Nazarov o'zini eshigini oldida otib ketildi. Mana Sirojiddin Islom oxirgi marta gaplashgansa nima bilan? Koraka bilan
Qur'on yo'q. Oldin suhbatlashgandim.
To'g'ri. Endi Sirojiddin mana ataylab uzun-uzun qo'ydim bu suhbatni, odamlar eshitsin. Qorakani o'zini tazyiqlarida O'zbekiston milliy xavfsizligini juda adresli ayblayapti-da. Lekin Shvetsiya prokurorlari juda bir masofali tarzda, balki orqasida siyosiy rejimlar turgandir degan bir istihola bilan gapiryapti. Shu ma'noda bunga nima deb aniqlik kiritaylik endi? Kim muloqasa turibdi bu qotillikni?
Shvetsiya prokurorlari davlat rasmiysi sifatida shunday javob berishga majbur. Ularni o'zlari shaxsiy fikrlari bo'lishi mumkin, lekin buni rasman ayta olishmaydi, sababi ularni o'sha aytaylikki davlat mulozimi sifatida bildiradigan fikrlariga ta'sir ko'rsatadi. Buning uchun javobgarlik talab qilinadi. Isbotni gapirolmaydi. Lekin Obidxon Qori bir shaxs sifatida, bir dindor sifatida bunday gaplarni aytishga haqli edi va o'zini asoslari ham bor edi.
Ya'ni bu kishi Fuat Shokiriga nisbatan aytdi va o'zini ham qo'shdi, ya'ni suhbatda, ya'ni bizga nisbatan o'sha o'ldiradi, quvadi, tazyiq qiladi.
Obidxon Qori Nazarovni o'zi bilan suhbatlashganimdan mana shu xavfsizlik masalasini gapirgandim. O'sha paytda aytgandiki, albatta biz doimo o'zimizni o'sha xavfsizligimizni, choramizni ko'rib yuramiz, ehtiyot bo'lamiz. Qozog'istonga yurgan paytimizda ham, Shvetsiyaga kelgan paytimda ham bu masalalarni nazardan chetda qoldirmaganman deb aytgan. Qolaversa, ularning yonida Obidxon Qori Nazarov yonida doimo o'g'li bo'lgan Davulxon. Men borganimda ham oldida o'g'li bor edi, nevaralari bor edi va nihoyatda ehtiyot bo'lib yurardi. Iloji boricha o'zini xalqini, ya'ni Shvetsiya O'zbekistondan uzoq degan tasavvurdan yiroq edi bu odam.
Yo'q, suhbatdan ma'lum bo'lib turibdi. Muhiddin aka, mana suhbatni eshitdingiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Umuman o'sha Shvetsiyadagi musulmon jamoasining fikri nima? Orqasida kim turibdi buni? Chunki biz bilamiz, hozir dini jamoalarning o'rtasida ham bir nifoq bor-da. Ya'ni faqat siyosiy rejimdan izlashimiz to'g'rimi o'sha dushmanlarni? Rasmiy Toshkentdan dushman izlash. Muhiddin aka?
Xo'p, bu endi mahkamani oxirini kutamiz-da endi. Mahkamani kutmasdan, lekin hozir mana davlat prokurorini o'zini so'nggi mana bu shubhalanayotgan kishini kelgandan keyingi boshlang'ich xulosalari, ya'ni ishni ichiga shuncha kirib borgan, 2013 yildan beri O'zbekiston bilan aloqaga kirishga uringan, Rossiya bilan yozishuvlari, hamma narsani ichida bo'lgan kishini boshlang'ich xulosalari, ya'ni bu haqiqatdan bir prokurordan boshlang'ich shunday fikrni kutish biroz g'alati ham tuzilishi mumkin, u to'g'ridan to'g'ri O'zbekistonga bog'layapti, ya'ni lekin O'zbekistonda kim, hukumatmi, shaxslarmi, guruhlarmi, Ya'ni bu bu ya'ni mahkamada ochiqlash kerak bo'lgan jihat menimcha.
Mahkamaga qoldi.
Mahkamaga bir nuqta muhim deb o'ylayman qora ekan gaplarida. Qarang, shunchalik ta'ziq, ta'qib, shunchalik o'z farzandiga shunchalik holatlar sodir bo'lishiga qaramasdan qora akada haqiqatan o'sha O'zbekiston xalqi manfaatini o'ylash, O'zbekiston manfaatini o'ylashlik juda yuqori bir tog'onada edi. U kishi agar mana shunday keskin bir pozitsiya tutsa hech kim ayblamasdi. Lekin shunday holatda ham qora aka doimo qo'lini uzatgan. Va men shunday o'ylaymanki, bizni o'sha O'zbekistonda ta'sir kuchiga yetgan bo'lgan ega bo'lgan tomonlar, hukumatdagilar, boshqalar bizni mana shu qo'limiz uzatilgan deb tushunishlari kerak va O'zbekistondagi tinchlik, totuvlik, u yerda Suriya yoki boshqa yerda bo'layotgan holatlarni takrorlanmasligi, xalqni u yerda farovonlik va tinchlikka musulmonlarning katta bir qismi O'zbekiston hukumatidagilarni ham sharafli qiladigan bir ishlarni qilish orqali erishishi mumkin. Ular pensiyaga chiqqanda, vazifasidan bo'shaganda bir xalq hurmatiga ega bo'ladigan istagan joyga erkinchilik yuradigan yo'llarga qadamlar hozir ham bor. Qoraki o'sha paytda mana 2011-yilda deysizmi? Aytgan bo'lsalar, bu gap hozir ham dolzarb va hozir ham kech emas. Hozir ham agar o'zbek musulmonlari juda katta narsani talab qilayotgani yo'q. O'zbekistonda o'sha diniy boshqa o'rtahol musulmon davlatlarida berilgan erkinliklar va o'sha o'zini O'zbekiston hukumatı elita intilayotgan g'arbda berilgan fuqaroviy erkinliklarni istaydi va buning muqobiliga O'zbekiston musulmonlari o'sha yerda o'zlarini o'sha xalqqa manfaatli bir bo'lak sifatida qatnashishga katta qismi tayyor va bunday qadamni tashlashlik O'zbekiston hozir va ya'ni katta resurslarni boshqa mana shu imkon tinch yo'l bilan u yerda yashash dinni erkin tatbiq etish imkoni bo'lmaganligidan turli tomonlarga destruktiv kuchlarga qo'shilib ketayotgan kishilarni sonini keskin kamaytirgan va resurslarni saqlagan va ayni paytda o'sha resurslar keyinchalik O'zbekiston xalqi farovonligi uchun ishlatilgan bo'lishi mumkin. Mana shu taklif qora akada doim bor edi va bu juda o'ta hikmatlilik deb bilaman va mana shu narsani ko'plab boshqa bugungi kundagi musulmonlarni ham qoniqtiradigan bir taklif, konstruktiv bir taklif. Mana shuni masalan bizni muxolifatdagi siyosatchilarimiz yoki o'sha ichkaridagi bugun siyosatda bo'lganlar o'ylab ko'rishi, haqiqatan hamma vaqt orqaga yo'l bor va bir xatoni qilishlik men doimiy xatoda ketaman degan xulosaga olib kelmasligi kerak. Doim xatolarni to'g'rilash imkoni bor va
imkon bor. Demak, sudgacha kutamiz. Endi eshittirishimizga bir necha daqiqa qolyapti. Eshittirishimiz oxirida Polat aka sizdan so'ramoqchi edim. Demak, mabodo bu o'sha qotillikning orqasida siyosiy rejim, rasmiy Toshkent yoki ehtimoliy bir tarzda O'zbekiston milliy xavfsizligi turgani sudda o'rtaga chiqsa, oqibatlari nima bo'ladi?
Endi agar shu qotil Rukovskiy sudda tan olib, haqiqatda shu ishni men O'zbekiston maxsus xizmatlari topshirig'i bilan qildim desa, bu juda katta siyosiy voqea bo'ladi va O'zbekiston bu uchun xalqaro maydonda javobgarlik berishiga to'g'ri keladi. Men hayron bo'lmayman. Agarda voqea shu darajaga borsa, Shvetsiya O'zbekistonni xalqaro tashkilotlar orqali javobgarlikka tortishga harakat qilsa kerak.
Rahmat. Bahrom aka. Siz ham bir fikr ayting endi, eshitirishimiz oxiriga yetdi. Har holda mana Muhiddin aka olqishladi. Rossiya bergani ma'qul dedi masalan. Nimani? Yuri Jukovskiy.
Endi Rossiya o'zidan bu obid qonqorini sevib yoki inson huquqlarini sevib yoki insonlarni xavfsizligini sevib u berayotgan emas-ku yo qonundan. Просто endi bu holat shundayki, Rossiyaga hozir katta hujum boshlandi. Bu hujum bu katta udarlarni, ya'ni o'sha bosimlarni ayrimini O'zbekiston tarafga o'tkazib yuborish kerak. Mana shu O'zbekiston bilan o'ra bo'lib turinglar deb. Endi bu bir manevrlarga o'xshaydi. Endi
panyatni biz
dramalashtirmaymiz. Buni bir dramalashtirmaymiz. Albatta bu holat bo'lish kerak edi. Obid Xonqoriga yoki boshqalarga jinoyat qilganlarni xudo xohlasa bu men o'lib ketsam ham baribir bu bo'ladi, topib ularni albatta uni o'sha prezidenti, O'zbekistonning prezidentidan boshqa hammasini. Bu xalq, sizlar to'g'ri tushuninglar, bu xalq shunchalik xalqning ichida men yuribman, men bilib turibman-ku. Xalq bularni mozorlarini qozib oladi. Mozorlarini qozib oladi O'zbekistondan ertaga Karimovni. Bular o'ylayapti. Bular xalq bular.
Xo'p, bu ertangi kunning gaplari, ha. Xo'p, bildik bu narsani. Demak, hozircha mahkamaning qarorini kutamiz. Mahkamaning qarori hurmatga sazovor bo'ladi deb o'ylaymiz. Obidqori Nazarovga suiqasdni bevosita bajarganlikda gumonlanayotgan shaxs Yuriy Zhukovskiy Shvetsiyaga ekstraditsiya qilindi va mahkama kutyapti. Bahrom aka.
Albatta.
Rahmat, sog' bo'linglar hammaga. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Sog' omon bo'linglar. Qora akamizga ham Alloh taolo shifo bersin. Duo qilaylik mana shu nuqtada. Va o'sha sud hukmi bilan jinoyatchilar jazolansin. Shu orzu umidlar bilan eshitirishimizga yakunlaymiz. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar.
Rahmat, sog' salomat bo'linglar. Ishlarga muvaffaqiyat.
Rahmat.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.